Muhterem Müslüman kardeşler, muhterem müminler. Ramazan ayının demek olar ki yarısını arkada koyduk. Allah-u Teala tutmuş olduğumuz oruçlarımızı inşallah öz dergahında kabul etsin. Allah-u Teala görürsünüz, hakikaten oruç tutanlara yardım edilir. Oruç tutanlara kömek edilir. Yeter ki biz sırf Allah rızası için oruç tutmağa niyet edeyek, Allah kömeğidir. Bakın hal-hazırda yayın ortasındaki havaya bakın. Serinliğe bakın. Ve hususuyla son 200 yıldır Ramazan ayı bu şekilde serin kesir. Allah'ın bir rahmetidir. Yeter ki biz isteyek, biz sırf Allah rızası için ilk adımı atak, gerisini Allah-u Teala özü yardım edir, kömeğidir. Allah-u Teala inşallah oruçlarımızı kabul etsin. Kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul etsin. Bu aydan güzel bir şekilde istifade edip bağışlanan kullarından eylesin. Mühterem Müslümanlar, mühterem kardeşler, oruç tutmak ferz bir ibadet. Yani Ramazan ayında oruç tutmak ferzdir. Ne demekti ferz? Her zaman deyiriz, qeyd ediriz. Vacib de diyebiliriz buna. Allah'ın emridir. Hiçbir ciddi özrü olmadığı halde bir kimse oruç tutmursa Allah'ın emrini yerine getirmir demektir. Çünkü ferzdir, çünkü vacibdir. Bu oruç ibadetinin ferz olduğunu, vacib olduğunu hardan bildirik? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsedir. Oruç tutmağın öneminden, ehemmiyetinden bahsedir. Hadislerinde bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirir. Misal için bir ayette ey iman edenler, ey müminler, ey inandım diyenler, ben müminim, ben Müslümanım diyenler, oruç tutmak sizden evvelki ümmetlere vacip edildiği kimi, yani ferz kılındığı kimi size de ferz kılındı. Ki belki bunun sayesinde siz pis emellerden çekinesiniz, uzaklaşasınız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Demek ki bu ayeden neye başa düşürük? Oruç tutmağı Allah-u Teala bize emredip, tövsiye etmeyeyim, tövsiye değil, emredip, mecburuk. Hiçbir özrümüz olmadığı halde, hiçbir özrümüz yoktursa, ciddi bir özrümüz yoktursa oruç tutmağa mecburuk. Çünkü Allah'ın emridir. Tabi birçok ayeler var. Hadislerde de her zaman hepsini anlayırız ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ki oruç tutmak nedir? Ferzdir, vacibdir. Misal için bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. İslam'ın 5 temeli var. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve imkanı çatanların Beytullah'ı, yani Kabe'ni ziyaret etmelerdir. Demek ki İslam'ın 5 temellerden birisi de neymiş? Oruçmuş. Ramazan ayında tutulan mes oruç ibadeti de o İslam'ın 5 temelinden, o sütunlarından birisidir. Yine başka bir hadis-i şerifte Talha İbn-i Ubeydullah'dan edilen bir rivayete göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına saçı sakalı birbirine karışmış bir adam geldi. Ve hemen o adamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arasında böyle bir diyalog geçti. Bu adam, ey Allah'ın elçisi, Allah'ın bana oruçtan neyi ferz kıldığını bildir. Oruç ibadetinden neyi bana ferz kılıp bunu bana bildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Ramazan ayı orucunu ferz kıldı Allah-u Teala sana. Ben üzerinde bundan başka bir borcum var mı? Yani Ramazan ayı haricinde başka bir oruç tutmak gerekir mi? Bu arada bir borcum var mı? Hayır. Ancak öz isteğinle nafile oruç tutarsanız bir istisnadır. Demek ki bu hadisten de neye başa düşürük? Ramazan ayında oruç tutmaq nədir? Fərzdir, vacibdir. Hər bir müsəlman bu ayda oruç tutmalıdır. Fərz oruçlar, möhtərəm müsəlmanlar, üç cür fərz oruç var, belə deyək. Bir, Ramazan ayında tutulan oruç. İki, kəffarə orucu. Deyək ki, bilərəkdən bir kimsə Ramazan ayında heç bir özrü olmadığı halda orucunu pozarsa, bu kimsə kəffarə ödəməsi lazım. Kəffarə olaraq, yəni 60 gün cəza olaraq oruç tutması lazımdır. Bir gündə qəza 61 gün. Buna kəffarə orucu deyirik. Həmən bu kəffarə orucunu tutmaq da fərzdir, vacibdir. Təkrar edirəm, kimə aiddir bu? Heç bir ciddi özrü olmadığı halda, sadəcə olaraq Ramazan ayına hörmətsizliyindən dolayı deyib orucunu, Ramazan ayında orucunu pozan kimsələrə gərəkir bu kəffarə orucu. Neçə gündə? 60 gün. Bir gündə 10 günün qəzası 61 gün. Məhz bu kəffarə orucunu tutmaq da daha sonra o da fərzdir. Yəni hökmən tutması lazımdır. Ramazan ayında tuta bilmədiyi, hər hansı bir müəyyən səbəblərdən, özürlü səbəblərdən dolayı tuta bilmədiyi orucun daha sonra o günün neçə gün tutmayıbsa o qədər Ramazandan sonra qəza etməsi də fərzdir. Deyək ki, bir ciddi bir özrünüz var, bir xəstəliyiniz meydana gəldi, Ramazan ayında 2 gün, 3 gün oruç tutmadınız. Bu orucu Ramazandan sonra nə edəcəyik? Tutacaq. Tutmadığımız günlərin sayı qədər Ramazan ayından sonra tutacaq. Buna qəza orucu deyilir. Həmən bu qəza orucu da nədir? Fərzdir. Demək ki, 3 tür fərz orucu var. Ramazan ayında tutulan oruc fərzdir. Ramazan ayında bilərəkdən orucu pozub, pozan bir kimsə üçün kəffarə orucu gərəkir, 61 gün. Bu da fərzdir. Və müəyyən bir səbəbdən dolayı, özürdən dolayı bir kimsə Ramazan ayında bir gün, iki gün, üç gün nəysə oruç tutmayıbsa, daha sonra onu Ramazandan sonra qəza olaraq tutması da nədir? Fərzdir. Bunun xaricində təbii ki, nafilə oruçlar vardır. Onu inşallah növbəti digər söhbətlərimizdə ondan bəhs edərik. Amma mən istəyirəm ki, çünki bu barədə bizə çox suallar gəlir. Hansı hallarda bir kimsə oruç tutmaya bilər? Yəni, hansı özür hallar hansılardır bir kimsə üçün, oruç tutmaması üçün? Çünki biz əsasən nə deyirik? Ciddi bir özrü olmayan kimsələrə oruç tutmaq fərzdir deyirik. Bu özürlər nələrdir? Bu barədə inşallah bəhs etmək istəyirəm. Birincisi yolculuq, səfərə çıxmaq. Yəni, səfərə çıxan bir kimsə Ramazan ayı içərisində bir kimsə səfərə çıxarsa, bu kimsə oruç tutmaya bilər. Tutmaz deyil. Baxın, bəzi qardaşlarımız səhv anlayırlar. Sanki zənn edirlər ki, tutmaması lazımdır hökmən səfər olan, yolcu olan bir kimsə. Xeyr, tam tərsi. Tutarsa daha gözəl olar. Amma tutmazsa günah olmaz. Fərq nə arada ki, bugün deyək ki, oruç, səfəri deyilsən, yolcu deyilsən, heç bir özrün yoxdur. Oruç tutmazsansa günahkarsın. Amma səfərisənsə, yolcusansa, oruç tutmazsansa günahkar deyilsən. Amma tutarsansa daha gözəl. Aradakı fərq bu. Kimlər yolcu sayılır? Bir kimsə yaşadığı bölgəsindən 90 kilometr bir məsafəni qət edərsə və orada 15 gündən az qalmağa niyyət edərsə, o kimsə yolcu sayılır. Misal üçün, Bakıda bir işimiz var. Bakıya gedəsək, orada 2 gün, 3 gün işimiz var və ya 1 gün, 15 gündən orada az qalacaq. Artıq biz yolcuyuq. Ta Şəkidən çıxandan, Şəkiyə qayıdana qədər yolcu hökmündəyik və bizə oruç tutmaya bilərik. Yəni, daha sonra təbii ki, qəza etmək şərti ilə. Amma tutarıqsa, həm yolcu olub, həm də eyni zamanda oruç tutarıqsa, bu daha güzəl olar. Amma tutmaya bilərik, təşkil edirəm. Misal üçün, bu barədə baxın, bir ayə var. Oruç tutmaq, Bəqərə surəsi 184-cü ayə, sayı müəyyən olan günlərdir. Bu günlərdə sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruç tutmalıdırlar. Məhz bu ayədən bu hökm çıxıb. Demək ki, səfərdə olan bir kimsə, yolcu olan bir kimsə oruç tutmaya bilər, daha sonra qəzasını etmək şərti ilə Ramazandan sonra. Amma əgər oruç tutarsa, Bu həm yolcu əsnasında, eyni zamanda da oruç tutarsa, bu daha güzel. Bilsəniz, oruç tutmaq sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Ayəsindən də bunu başa düşürük. Yox, əgər tutmazsa da günah olmaz. Demək ki, birinci üzür neymiş? Yolculuq. İkincisi, xəstəlik. Müəyyən bir xəstəliyi var. Oruç tutarsa, bunun xəstəliyi daha da artacaq, daha da şiddətlənəcək. Belə bir xəstəliyi var. Hər xəstəlik deyil, baxın. Yəni, adi bir baş ağrısı, bir yüngül bir qrip oruç tutmamağa, belə deyək, özürlü bir hal sayılmaz. Müəyyən xəstəliklər var. O xəstələr məhz oruç tutmaya bilər. Yoxsa başım ağrıyır, xəstəyəm, bugün oruç tutmayayım. Yox, baş ağrısı normal bir şeydir, hamı da arada bir olur. Və ya yüngül bir qrip keçirdin, oruç tutmayayım. Bunlar özür sayılmaz. Söhbət hansı xəstəliklərdən gedir? Tibb mütəxəssisləri orucun əhəmiyyətini, oruc ibadətinin əhəmiyyətini, önəmini anlayan tibb mütəxəssisləri, həkimlər oruç tutmağa mani olan xəstəlikləri belə sıralayırlar. Ağır ürək xəstəliyi, ağır vərəm, ciyər iltihabı, xərçəng xəstəliyi, yüksək dərəcədə böyrək iltihabı, idrar yollarında daş olanlar və ya düşürməkdə olanlar, damar sərtliliyi və ağır şəkər xəstələri. Bak, şəkər xəstələrinin də birisiz növləri var. Ağır şəkər xəstələri, bu xəstəlikləri olan kimsələr oruç tutmaya bilər. Yəni, sağalandan sonra qəza etmək şərti ilə. Heç sağalma ümidi olmayan xəstələr isə ora gələcək. Ayrı mövzudur. Onlar nə edəcək? Fidyə verəcək. Ora gələcəyik. O başqa mövzudur. Yəni, bu saydığımız xəstəliyi olan kimsələr özürlü sayılırlar. Oruç tutmaya bilərlər. Daha sonra, sağalandan sonra tutmadığı günlərin əvəzini qəza olaraq tutmaq şərti ilə. Bu hökum hardan çıxır? Bu ayədən çıxarılıb. İslam alimlərimiz bu hökmü. Sizdən xəstə, biraz əvvəl okuduğum həmin ayə. Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruç tutmalıdırlar. Demək ki, xəstəlik də nədir bir özür sayılır. Digər bir özür hamilə qadınlar və uşaq əmizdirən qadınlar da oruç tutmaya bilər. Çünki uşaq əmizdirən qadın təbii ki, oruç tutarsa südü azalacaqdır. Çünki yeməsə, içməsə süd olmaq uşaqda az qalacaqdır. Bu səbəbdən dolayı hamilə qadınlar da həmsinin hamilə qadının yeməsi demək uşağın, ana bətnində olan uşağın qidalanması deməkdir. Bu da yeməz, içməzsə uşaq da qidalanmaz. Məhz bu səbəblərdən dolayı bunlar oruç tutmaya bilər. Daha sonra təşrə edirəm, qəzasını etmək şərti ilə. Bu hökum hardan çıxıb? Bu hədisdən çıxarılıb. Baxın, Allah-u Teala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Allah-u Teala yolcudan orucu və namazın yarısını götürmüşdür. Yolcudan, Allah-u Teala yolcudan orucu və namazın yarısını götürmüşdür. Biraz əvvəl bəhs edir, yolcu olan bir kimsə oruç tutmaya bilər. Yəni, özürlü sayılır. Namazın isə yarısını götürmüşdür. Bu nə deməkdir? Yolcu olan kimsə 4 rükətin namazlarını neçə rükət qılacaq? 2 rükət qılacaq. Yəni namazın da yarısını, belə deyəkdir, yarısını güzəşdə gedir Allah-u Teala. Yeri gəlmişkən, bu barədə bizə çox suallar gəlir, onun üçün qeyd eləmək istəyirəm. Səfərdə olarkən, yolcu olarkən 4 rükətin namazı 2 rükət qılmaq məcburiyyətindəyik, qılacaq. Yəni, mən 4 rükətdir qılmaq istəyirəm, heç bir çətinliyim yoxdur deməyəcəyik. 2 rükət qılacaq inşallah. 4 rükətdir namazı səfərdəyikən 2 rükət qılacaq, yolcu olarkən. Və hədis davam edir, hamilə və əmzikli qadınlardan da Allah-u Teala orucu götürmüşdür. Məhz bu hədisdən bu hökm çıxır. Bu hədis Nəsai İbn-i Macə, Tirmizi, Əhməd İbn-i Həmbərdə keçir. Yaşlılık, ikinci növbəti digər bir özür, yaşlılık. Həddən artıq yaşlı olmaqdan söhbət gedir. 50-60 yaş yaşlılık sayılmır bu mənada. Yəni, həddən artıq taqəti yoxdur, oruç tuta bilməyəcək dərəcədə taqətsizdir. O dərəcədə yaşlı, o dərəcədə qocadır. Məhz bu kimsələr də oruç tutmaya bilər, amma bu şərtlə ki, həddən artıq yaşlı olan kimsələr oruç tutmadığı günlərinin əvəzində fidyə verəcək. Hər günün əvəzində səhər axşam bir kimsəni doyuracaq. Ki, fidyə budur. Çünki həddən artıq yaşlı və sağalma ümidi olmayan xəstələrdən söhbət gedir. Çünki həddən artıq yaşlı olan bir kimsə oruç tutmaya bilirsə, indən sonra cavanlaşacaq deyil oruç tutması üçün. Bu adam nə edəcək? Fidyə verəcək. Bu oruç ibadətindən, bu məsuliyyətdən qurtulması üçün. Bu da vacibdir. Bu fidyə vacibdir. Təkrar edəm, kimlərə aiddir bu fidyəni vermək? Oruç tuta bilməyəcək dərəcədə həddən artıq yaşlı olan və sağalma ümidi olmayan xəstələrə aiddir. Elə bir xəstəlik var ki, ömür gün yoldaşıdır. Məsələn, şəkər xəstəliyi elə bir xəstəlikdir. Şəkər xəstəliyi səninlə ömür gün yoldaşıdır. Və ya digər başqa xəstəliklər saymaq olar. Belə xəstəlikləri olan və həddən artıq yaşlı olan kimsələr tutmadığı o günlərin əvəzində fidyə verməlidirlər. Digər bir özür, düşmənlə müharibə. Deyə ki, cihad edirsən, müharibə aparırsan, Ramazan ayında düşdü bu cihad, Ramazan ayında müharibə aparırsan, məcbursan, çünki düşmən hücum edib. Oruç tutsan nə olacaq? Güçsüz olasın, güclü olmağın lazım. Tutmaya bilərsən. Bu da bir səbəb, oruç tutmamağa bir səbəbdir. Məcburiyyət və təhdid qarşısında orucu pozmaq. Yəni, kimsə məcbur edir ki, orucunu poz və ya tutma. Təhdid altındasın. Bu təhdid də, söhbət nədən gedir burada təhdid deyərkən, səni öldürəcəm, bir kimsə deyir, səni öldürəcəm və ya sənin hansısa bir orqanını, üzvünü kəsəcəm. Bu şəkildə təhdid edərsə, təhdid salir. Yoxsa sənə oruç tutarsınızsa sənə şillə vuracam 2 dənə. Oruç tutarsınızsa sənə deyəcəm. Bunlar təhdid sayılmır. Təhdid deyil. Təşkil edirəm. Ölümlə təhdid edilir və bir də bədənin hansısa bir qolunu, ayağını kəsməklə təhdid olunur. O zaman təhdid sayılır. Və bu təhdid edən kimsə də bunu edə biləcək güclü olması lazımdır. Təhdidin İqrah, bu ayrıca bir mövzu dərsində bu. Bunun şərtləri var. Yəni, bir uşaq deyək ki, balaca bir uşaq, körpə uşaq, sənə desək ki, təhdid edirəm səni, oruç tutsan səni öldürəcəm, oruç tutsan sənin qolunu kəsəcəm. Bu təhdid sayılmaz, çünki o uşaq onu edə biləcək iqtidarda deyil. O təhdid edən kimsə o təhdidini yerinə yetirə biləcək güclü olması lazımdır. O zaman o təhdid sayılır və o zaman sən oruç tutmaya bilərsən və bilirsən ki, mən falan kəs mənə belə bir təhdid edib, oruç tutaramsa və ya orucumu hökmən pozmaramsa məni öldürəcək və ya qolumu, ayağımı kəsəcək. Bu kimsə orucunu poza bilər və ya tutmaya bilər. Həqiqətən belə bir təhdid varsa və deyək ki, bir kimsəyə elə bir təhdid oldu, orucun hökmən pozmazsansa səni öldürəcəm, pozmazsansa sənin əlini kəsəcəm, qolunu kəsəcəm deyə təhdid altında qaldı və bu kimsə də bu təhdidə baxmayaraq orucunu pozmadı. Orucunu tutmağa davam etdi. Və bu təhdid də reallaşdı, gerçəkləşdi, öldürüldü və ya əli ayağı kəsildi. Bəlkə də bu kimsə inşallah ki, savab qazanır. İnşallah ki, bəlkə də şəhid olmuşdur. Amma bir kimsə yolçudur, yolçu ola ola oruç tutub. Yolçuya axı biraz əvvəl bəhs etdik, oruç tutmaq fərz deyil. Tutmaya bilər. Yolçudur, oruç yolçu bir kimsəyə təhdid olunursa belə deyək və yolçu olduğu halda bu təhdiddə diqqət yetirməyib orucunu tutmağa davam edərsə və bu təhdid reallaşarsa, yəni təhdid edən kimsə əlini kəsəcəm, səni öldürəcəm deyib həqiqətində bunu həyata keçirirsə, o oruç tutan kimsə, yolçu olan oruç tutan kimsə günahkar olur. Çünki buna fərz deyildi oruç tutmaq. Çünkü ferz olmayan bir şeye bu kadar üstüne getirmeye ihtiyaç yok. Bu kadar direnmeye ihtiyaç yok. Çünkü sen onsuz da yolcusun. Sen oruç tutmak ferz değil. Ama sohbet kimden gelir? Oruç tutma olsun. Hiçbir ciddi özrü yoktu ve tehdit altındadır. Ve buna bakmayarak orucunu pozmur ve o tehdit de reallaşır. Bu kimse inşallah ki sevap kazanmıştır. Diğer bir sebep, ziyafet. Tabii ki bu nafile oruçlara aittir. Sünne olan oruçlara aittir. Diyelim ki nafile, sünne bir oruç tutmuşsunuz ve sizi davet edildiler. Kardeşler, xahiş edirəm, biraz bir balaza qabağa gələk, çöldə yağış yağır, gələn qardaşlara yer olsun. Safda o düzələcəkdir o sıxıntı inşallah. Hər kəs bir yarım metr qabağa geçsin, xahiş edirəm. Deyək ki, bir kimsə sünnə, nafilə bir oruç tutur. Fərz oruçdan söhbət getmir. Və bu kimsəni dəvət elədilər, toya çağırdılar və ya başqa bir məclis var. Ziyafət verir qardaşım, onu dəvət elədi. O kimsə orucu poza bilər. Və günah da deyil. Amma söhbət Ramazan orucundan getmir, təkrar edir. Ramazan orucu xaricində olan oruçlardan gelir. Yani Ramazan orucu tutmuşam, kimsə mənə dəvət elədi, qonaq et, çağırdı, onun xətrinə dəyməsin deyə orucumu açım, yemək yiyeyim, dəvətə icabət edeyim, xeyr. Söhbət bundan getmir. Tam tərsi, əgər açarsınızsa günahkar olmuş olarsın. Nafilə oruçlardan söhbət gedir. Ramazan xaricində tutulan hər hansı bir sünnə, nafilə oruçlardan söhbət gedir. O şəkildə ziyafət verilərsə, bir qardaşını dəvət edərsə, orucunu poza bilərsən. Digər mövzumuz, möhtərəm qardaşlar, oruç tutan kimsəyə nələri etmək müstahab. Yəni, oruç tutan bir kimsə nələri bunları etsə, daha çox savab qazanar. Orucun savabı daha çox olar. Bu barədə inşallah bəhs etmək istəyirəm. Sahura qalxmaq. Sahura qalxmaq müstahabdır. Oruç tutan bir kimsənin sahura qalxması müstahabdır. Birisi sahuru artıq sahur ibadətini sahura qalxmaq haqqında əslində çox hədis-i şəriflər vardır. Bilirsiniz bunu. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal üçün bir hədis-i şərifində buyurur. Sahura qalxın, çünki sahur yeməyində bərəkət vardır. Sahura qalxmadan da oruç tutmaq olar. Amma sahur yeməyində bərəkət vardır. Sahura qalxaraq oruç tutmaq daha savablıdır. Çünki sahur yeməyində bərəkət vardır. Sahura qalxın, çünki sahur yeməyində bərəkət vardır. Başqa bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Oruç tutmaq istəyən sahur vaxtı nə isə bir şey yesin, az da olsa bir şey yesin, yəni sahursuz oruç tutmasın. Çünki sahurda bərəkət vardır. Başqa bir hədis-i şərifdə, sahur yeməyi ilə gündüz tutacağınız oruca günorta yuxusu ilə təhəccüd namazına güc qazanın. Siz də bilirsiniz ki, sahur etmədən tutulan oruçla sahur edilərkən tutulan oruc arasında fərq var. Sahur etmədən tutulan oruc biraz daha çətin olur. Bəlkə ilk 1-2 gün çətin olmaya bilər, amma davamlı sahursuz oruç tutursa o çətinliyi hiss edərik. Onun üçün inşallah sahur edək, sahura qalxmağa çalışaq. Sahur yeməyi ilə gündüz tutacağınız oruca, günorta yuxusu ilə təhəccüd namazına güc qazanın. Yəni günortadan sonra yatın ki, təhəccüdə qalxa biləsiniz. Təhəccüd namazına, gecə durub namaza qalxa biləsiniz. Sahura qalxın ki, sahur yeməyinə qalxın ki, oruç tutarkən gün boyu çox əziyyət çəkməyəsiniz, çox azlıq hiss etməyəsiniz. Oruçlu bir kimsə üçün müstahab olan əməllərdən digər birisi isə iftarı tez etmək, iftarı etməyə tələsmək və sahuru gecikdirmək. Təkrar edirəm. İftarı etməyə tələsmək, sahuru gecikdirmək. Deyək ki, imsak vaxtına kimi yeyib içməyi bilirsiniz, qurtarmaq lazımdır. Yani imsaka kadar yiyip içmeye devam etmek. Müstahaptır. Deyək ki, imsak, misal üçün saat 5-də gedirsən, sən 5-in yarısı və ya 4-də kimi yiyip içməyə saxlayıb, artıq 5-ə kimi dayanmayaq. 5-ə kimi yiyip içməyə devam edir. Və ya 5-in yarısından 5-ə kimi, 5-ə kimi deyərkən. Yəni, imsakı gecikdirmək bu deməkdir. İftarı isə tezləşdirmək müstahaptır. İftar vaxtı girdisə, həmin an orucumuzu açmaq lazımdır inşallah. Heç olmazsa, biz su ilə, xurma ilə də olsa açaq, bir işimiz varsa daha sonra yeməyimizi yiyə bilərik. İftarı gecikdirmək doğru deyil. Və yenə bizə gələn suallardan bunu anlayırıq. Bəzi qardaşlarımız səhv anlayır bu hədisi, iftarı tezləşdirmək lazımdır hədisini. Yəni sanki vaxtı girmədən orucu açmaq lazımdır kimi anlayanlar var. Yəni, iftarın vaxtı deyək ki, saat 6-da girir, demək ki, 6-nın yarısı oruz açmaq lazımdır. Xeyr, qardaşlar, yəni vaxtı girən kimi iftar etmək lazımdır, söhbət bundan gedir. İftarı gecikdirməmək bu deməkdir. Vaxtı girən kimi orucumuzu açmaq gecikdirməmək. İnşallah burada qalaq, növbətə digər cümə söhbətimizdə Allah izin verərsə, inşallah qaldığımız yerdən davam edərik. Allah-u Teala cümlənizdən razı olsun. Bir daha oruz ibadətimizi inşallah öz dərgahında qəbul etsin. بالله تعالى الفاتحة